Ahojte kamoši, vitajte v našom novom cestovateľskom podcaste. Vezmeme vás na vandrovku po rôznych kútoch sveta.
Pôjdeme spoločne na krásne miesta, zažijeme skvelé zážitky, pozrieme sa na to, aký je život, práca či štúdium v zahraničí a zakúsneme aj do témy dobrovoľníctva.
Moje meno je Janka a spoločne s Alex vás budeme sprevádzať na cestách.
Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli. Dnes sa budeme rozprávať o štáte, ktorý mal pravdepodobne nie jeden z nás problém nájsť na slepej mape. Týmto štátom je Samoa, ktorá sa, ak sa nemýlim, podľa mojich doterajších vedomostí, nachádza práve v Oceánii. Je to tak, Janka?
Áno, Samoa sa nachádza v Oceánii, nedaleko Nového Zélandu, teda nedaleko, je to minimálne trojhodinový let, ktorým sa dostanete z Nového Zélandu alebo z Austrálie na tento ostrov.
Vedela by si nám viac geograficky približiť, kde Samoa leží?
Samoa sa nachádza teda v tej Oceánii. Ja by som povedala, že leží úplne uprostred ničoho. Ona, najbližší ostrov je, myslím, že Fidži a v podstate je obklopená takými veľmi známymi destináciami, takými fancy destináciami ako Bora Bora, Tahiti, Hawaii a práve tieto Fiji, alebo americká Samoa, ktorá ale by som chcela upozorniť, nie je úplne rovnaký štát ako samostatná Samoa. Americká Samoa patrí pod nadvládu Ameriky, ale Samoa je samostatný štát, ktorý do roku 1962 síce patril pod nadvládu Nového Zélandu, ale ako prvý získal nezávislosť a je to teda nezávislý štát.
Prvý získal nezávislosť v rámci Oceánie?
Áno, v rámci Oceánie.
Keď si spomínala, že v okolí sú samé fancy ostrovy, bola aj Samoa pre teba fancy miestom na navštívenie?
Úplne na úvod bola pre mňa Samoa veľkou neznámou, tiež to nebola úplne destinácia, ktorá bola vysnenou pred našim odchodom a mala som cieľ sa tam dostať. Ono to vzniklo skôr z toho pohľadu, že boli sme dlhšie na Novom Zélande, spoznali sme sa tam aj s nejakými Samoančanmi a dozvedeli sme sa rôzne zaujímavé informácie. Na Novom Zélande nebolo úplne pekné počasie a už nám po tom dlhšom období v dažďoch chýbalo trošku slnko a pláža more, tak sme sa rozhodli, že prebadáme niektorý z ostrovov, ktoré sa nachádzajú v Oceánii a nie je úplne ľahké sa tam dostať z Európy, keďže to je veľmi vzdialená destinácia. Takže sme si začali zisťovať, najskôr sme si zisťovali o Fidži, keďže to je taká fancy, cool destinácia pre všetkých Novozelandčanov a bolo to odporúčané. Ale keď som si viac študovala o tom Fidži, tak som naozaj zistila, že je to množstvo malých ostrovov, kde pokiaľ človek chce zažiť niečo pekné a chce vidieť toho viac, tak potrebuje jednak veľa peňazí a skôr to tam funguje na štýl tých rezortov na súkromných ostrovoch, čiže by to bolo veľmi komplikované. Tak som si začala zisťovať viac o tejto Samoe, aj na odporúčanie toho nášho známeho na Novom Zélande. A zistila som, že majú veľmi, veľmi zaujímavú kultúru a zvyky a nie je to až tak turisticky vyhľadávaná destinácia ako práve to Fidži, čo mi bolo celkom sympatické.
Ako ste sa tam teda dostali?
My sme tam leteli z Nového Zélandu, z Aucklandu. Leteli sme síce prestupným letom cez Fidži, lebo to vychádzalo lacnejšie, ale reálne priamo lety tam sú aj z toho Nového Zélandu, z Austrálie, myslím, že len z jedného miesta a ešte myslím, že z Havaju a to je tak všetko. Čiže naozaj je to veľmi obmedzené a náročné sa tam dostať nejakým priamým spojením.
Wow, ok, čiže sú iba tri miesta na svete, z ktorých sa dá na Samoa letieť priamým letom, hej?
Štyri vlastne aj s tým Fidži, keďže odtiaľ sa lieta vlastne priamo, ale to je naozaj že vedľajšia destinácia, čiže to je ani nie hodinový let.
Keď by si nám mala približiť Samoučanov, ako si ich nazvala, čo sú to za ľudia, ako rozprávajú, aké majú vyznanie, akú majú náturu?
No, ja by som povedala, že v rámci našich ciest sme stretli kopec veľmi, veľmi milých ľudí. A napríklad v takej Indonézii to bolo neskutočne, ľudia sa usmievali, ale na tej Samoe to bolo ešte o kúsok viac. Neviem, či to bolo spôsobené aj tým, že tam ľudia rozprávajú po anglicky, je to ich vlastne druhý, okrem samojčiny, je to ich druhý vlastne oficiálny jazyk, čiže všade sa dohovoríte úplne plynulo po anglicky, čiže nie je tam tá jazyková bariéra a sú to veľmi silní kresťania, tam naozaj 99% alebo 98% ľudí sú kresťania, chodia pravidelne do kostola a nie sú až tak skazení tým turizmom, by som povedala. Ono síce, oni tvrdia, že tam chodí veľa turistov, ale tí turisti sú v podstate domáci, ktorí sa odsťahovali za, povedzme, lepšími možnosťami niekde na Nový Zéland, do Austrálie a do Ameriky a prichádzajú naspäť domov navštevovať svoje rodiny. To sú väčšinou pre nich turisti. Takto ako my turisti, ktorí tam prídu s backpackmi a prídu to tam objavovať, tak takých tam nie je veľa. A tým pádom oni si takýchto ľudí veľmi vážia a sú na nich strašne milí. To, tá milosť a to dobro, ktoré z nich vyžarovalo na každom kúsku so všetkými, ktorými sme sa stretli, to bolo naozaj neskutočné, to som nikde inde na svete nezažila.
Keď si spomínala, že takých backpackerov ako vy tam chodí málo, tak ako sú na tom v podstate služby typu rentovanie auta, Airbnbčko, booking a tak ďalej?
Toto je taká dosť obširná téma, začala by som asi tým ubytovaním. Ubytovanie, čo sa týka Airbnb, možno v hlavnom meste nejakých pár. A čo sa týka nejakých rezortov, tiež je to tam úplne v plienkach, minimálne rezortov na hlavnom ostrove a inak absolútne nič takéto tam nefunguje.
Ja ti do toho skočím. A čo znamená na hlavnom ostrove? Znamená to, že Samoa sa skladá z viacerých ostrovov?
Áno, Samoa sa skladá z niekoľkých ostrovov, z toho dva sú také, povedzme, že hlavné, najväčšie. Jeden sa nazýva Upolu a druhý sa nazýva Savaj. Na jeden z nich, na ten najväčší, sa lieta a ten druhý, tam sa dostanete vlastne pod tom trajektom z toho prvého. A potom sú tam ďalšie menšie ostrovy, ktoré sú neobývané. A vrátim sa k tomu ubytovaniu, čiže žiadne rezorty ani nič podobné tam neexistuje. A oni tam majú také svoje tradičné ubytovanie, ktoré sa nazýva, že Fale. A to sú také drevené domčeky alebo chatrče, ktoré sú postavené väčšinou na pláži. V podstate máte tam len naozaj že drevený prístrešok, máte tam madrac na zemi, je to vyvýšené a máte vlastne z jednej strany otvorené na vchod a východ a z druhej strany otvorené smerom k pláži. Čiže ráno sa zobudíte, vyťahnete si také bambusové žalúzie alebo palmové listy a máte východ slnka, večer prípadne západ slnka.
Ja sa ešte vrátim k tomu, že aká je tam špecifikácia transportu.
Toto je tiež trošku tak zážitkové, pretože vzhľadom na to, že tam nechodí až tak veľa turistov, tak aj tá doprava je tam veľmi obmedzená. Je tam pár aut, ktoré sa dá zapožičať. My sme tam prišli v období, kedy tam mali nejaký lokálny festival, všetko sa tam pripravovalo, čiže veľa tých domácich, zahraničných sa vracalo domov. Auta boli vybukované, my sme to nejako vopred neriešili, čiže sme sa k autu na mieste nedostali. Využili sme jednak mestskú hromadnú dopravu, ktorá nemá žiaden špeciálny schedule ani nič podobné, čiže znova nám pomáhali domáci v hoteloch a rôzni random ľudia na ulici. Toto bola tiež zážitková cesta, kedy sa nám do autobusu nahrnulo kopec detí po ceste, lebo akurát končila škola a sedeli nám na kolenách a boli sme tam pomaly že vystrčení z okna. A bolo to strašne cool, toto nás stalo naozaj že pár eur, pár centov. Využili sme to jedenkrát, pretože aj táto doprava je tam extrémne obmedzená a keď sme sa chceli dostať naspäť z toho miesta, kde sme bývali, niekam ďalej, tak tie autobusy zrovna ten deň proste nejazdili. Nejazdia každý deň, v nedeľu tam je všetko jednoducho nefunkčné. Keďže všetci chodia do kostola, tak sú zavreté obchody, nefunguje doprava, nič.
Áno, áno, nedeľa, Boží deň.
Áno, presne tak, nič nefunguje. A tým pádom nám neostávalo nič iné, len skúsiť stopovanie. Už sme sa dozvedeli aj od domácich, že tak nejako to tam je akceptované, takže oni radi sa porozprávajú s tými turistmi a pomôžu, takže sme to vyskúšali a naozaj to tam brutálne fungovalo.
Môžem si to predstaviť tak, že ste išli do prvého supermarketu, zobrali si kartón od mlieka, zobrali si fixu a napísali destináciu, kam máte namierené.
Vôbec nie. Supermarkety tam asi ani že neboli. Bolo tam pár malých obchodíkov, veľmi lokálnych, aj to len na špecifických miestach.
A kde tí ľudia nakupovali?
No, v tom hlavnom meste. Ono celkovo ten ostrov není nejako extra veľký. Podľa mňa tak do 3-4 hodín by si ho vedela ten najväčší prejsť celý autom. A to stopovanie fungovalo teda tak, že my sme sa vybrali nejakým smerom, ktorým sme chceli ísť a teraz sme videli nejako prechádzajúce okolo auto a začali sme stopovať. Bez žiadnej tabule, bez ničoho, tam tých ciest nie je veľa. Čiže ideš nejakým jedným smerom, alebo druhým smerom, alebo tretím a to je všetko. Čiže ono, keď niekto ide tým tvojim smerom, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že tá tvoja zástavka bude po jeho ceste.
Takže mali ste iba palček nahor a čakali ste.
Áno, presne tak. A vždy to fungovalo. Vždy nám niekto zastavil. Ak nie prvé auto, lebo väčšinou boli plní, tak minimálne sa zastavili, snažili sa nám poradiť alebo niečo. Strašne boli zlatí. Veľakrát sa proste za nami aj otočili, že teda vezmeme vás, ideme tadeto a zobrali nás, aj keď to bolo len kúsok cesty. Vždy sme sa proste dostali tam, kam sme potrebovali. Len to bolo teda menej časovo flexibilné, keďže tie auta tam naozaj nechodili úplne často.
Predtým, ako si začali s týmto stopovaním, si si nejako zisťovala úroveň kriminality na Samoe?
Bavila som sa len s tým našim známym, ktorý žil na Novom Zelande a bol lokálec, teda zo Samoy. A on vravil, že tá kriminalita je tam veľmi nízka, možno len v tom hlavnom meste a to takým štýlom, že vreckári, takí pofiderní ľudia, ale je to naozaj viac menej bezpečná destinácia, všade treba byť opatrný, nikdy nevie človek, na koho narazí, ale viac menej by som povedala, že ste úplne, úplne bezpečí a môžete nasadnúť do auta komukoľvek. A toto bolo primárne teda na tom prvom hlavnom ostrove, najväčšom, a potom sme sa presunuli o pár dní teda trajektom na ten druhý ostrov, o druhý najväčší. A tam to bolo ešte horšie s tou dopravou. Tam ani nechodili teda všetci turisti, keď už prišli na Samou, tak väčšinou ostávali na tom najväčšom. Ale aj na tom druhom bolo čo vidieť, tak my sme si povedali, že chceme toho prebadať čo najviac, tak sme išli na ten druhý ostrov a na tomto druhom ostrove boli naozaj že 3 požičovne aut, z toho jedna bola zatvorená, druhá bola plná a tretia bola, myslím, že tiež plná, jednoducho nemali nič k dispozícii, naozaj nič. Čo sa týka autobusov, tak tie tam boli extrémne limitované. Tuto existovala len jedna cesta do okola toho ostrova, čiže vybrali sme sa pešo. Aj keď to bolo, že hodinu od toho prístavu, tak sme sa vybrali, že ideme pešo. Ani sme nestopovali, nič sme neriešili.
To nemyslíš vážne, že ste išli pešo? Aby ste mali nejaké batôžky, alebo čo?
Áno, našťastie sme mali iba malý ruksak tentokrát. Veľké ruksaky sme sniali na Novom Zelande, lebo tam sme mali náš campervan, v ktorom sme si všetko poodkladali a zobrali si so sebou len nevyhnutné veci, čiže to nebolo až také obmedzenie. Ale teda vybrali sme sa pešo, ale o chvíľu nám zastavilo úplne random auto, bez toho, že by sme stopovali tentokrát. A zastavilo nám s tým, že kam ideme, že my sme tu teda turisti, že oni nás odvezú, že nebudeme tu v takom teple predsa proste chodiť pešo. Tak nás zobrali so sebou, lebo to mali po ceste. Spoločne sme sa zastavili s nimi ešte v jednej požičovni aut, v tej tretej. Oni to nejako sa snažili vybaviť, snažili sa nám pomôcť, ale naozaj nič tam nemali a keď jednoducho nemajú auto, tak nemajú nám ako pomôcť. Tak oni nás teda odvezú do toho nášho ubytovania, lebo ono bolo naozaj, že ďalších 15 minút tým autom. Takže oni sa rozhodli nás odviezť na to naše ubytovanie, aj napriek tomu, že ich cieľ bol, povedzme, že 3 minútky tým autom. A oni, že nevadí, že proste nám chcú pomôcť. A to bol nejaký kaplan nejakej určitej časti toho ostrova, nejakej dedinky malej. A on bol teda nejaký asi viac významný. A on zrazu, že on zavolá nejakým svojim známym, že možno nám niekto bude vedieť požičať auto. Môže tak OK, že však zišlo by sa nám naozaj, lebo nevieme, ako sa tam ďalej budeme prepravovať ani nič. A po tej ceste, už takmer pri tom našom ubytovaní, zabočili, že tuto býva toho kaplana netier a že oni majú dve auta, že oni vám jedno požičajú. A pre nás to bolo stále také, že však áno, zaplatíme im všetko, požičajú nám ho ako normálne v požičovni, hej. My sme tam došli a oni, že a nie, že my vám ho požičame zadarmo, že koľko ste tu, že 4 dní, ok, to je úplne v pohode, len si natankujte a vlastne potom vás ešte odvezieme do prístavu a môžete si ho zobrať zadarmo. A my sme ostali úplne, že zadarmo, že to je akože neuveriteľné, že proste nám dajú vlastné auto cudzím ľuďom, ktorí prvýkrát v živote vidia, sme ich ani nestopovali, o nič neprosili, že oni sa nám sami vlastne ponúkli. A naozaj nám to auto dali.
A bolo to normálne funkčné auto, jazdilo, všetko fungovalo, hej? Že nebola to úplne nejaká stará kraxňa, ktorej sa potrebovali zbaviť.
Práve, že takých kraxní tam bolo dosť veľa, ale toto bolo úplne perfektné auto. Automát, s klímou, akože fakt paráda.
To je nádherné, naozaj, naozaj šialené gesto. A ešte taká otázka, oni jazdia napravo či naľavo?
Oni tam jazdia rovnako ako na Novom Zelande a v Austrálii naľavo, ale ku podivu tam mnohé auta boli aj s volantom napravo, dovezené z Ameriky.
Ako si môžeme predstaviť, že vyzerajú domáci?
Myslím, že každý si vie predstaviť Havajčanov, tak nejako podobne vyzerajú aj Samoačania.
Môžeme ich pre účely tohto podcastu nazývať obyvatelia Samoi.
Ok, takže takto nejak vyzerajú aj obyvatelia Samoi a všetci vlastne ľudia, ktorí pochádzajú z tejto Polynézie, tak sú takí zavalitejší, nižší, tmavší. A majú také špecifické črty, rovnako ako napríklad Maorčania, pôvodní obyvatelia Nového Zélandu, a majú naozaj veľmi špecifickú takú kultúru a tradície a zvyky.
Takže ako taká dobrá vizuálna referencia slúži možno film Moana, taký animák, nie?
Áno, Moana tiež pochádzala z Polynézie, síce z fiktívneho ostrovu, ale oni naozaj všetci tam tak vyzerajú podobne, tak ako Moana.
Keď si spomenula, že majú veľmi teda silný kultúrny odkaz, tak ako si to myslela? Čo si pod tým môžeme predstaviť?
Tak na jednej strane sú veľmi súdržní ako rodina a čo sa týka tej kultúry, tak by som spomenula určite tetovania, pretože to je naozaj veľmi, veľmi úzko späté s tou ich kultúrou a tradíciami. Oni teda tvrdia, že tetovanie pochádza práve zo Samoi, že oni ho vlastne vymysleli a tam to všetko začalo. A majú naozaj také veľmi špecifické tradičné tetovania, ktoré symbolizujú dospelosť, ktoré symbolizujú to, že napríklad žena je pripravená byť hlavou domácnosti. A pri mužoch to znamená, že vlastne možno nadobudli tú svoju mužnosť, dospelosť, silu. A naozaj je to veľmi prepojené s takými vnútornými charakteristikami človeka. A v podstate tieto tetovania sa robia veľmi tradičným spôsobom stále. Trvajú veľmi dlho, sú aj veľmi rozsiahlé. Muži a ženy majú odlišné, aj sa odlišne nazývajú. Pri mužoch to je tatau a tieto tetovania sa tetujú niekoľko dní, niekedy až 10 dní. A každá jedna session trvá okolo 5-6 hodín, aj viac. A vlastne tetuje sa to takými paličkami, väčšinou drevenými, takým zatlkacím spôsobom ako tie tradičné bambusové tetovania. A s tým, že vždycky tam je teda ten tetér a ďalší dvaja, ktorí mu pomáhajú. Oni vlastne čistia tú pokožku, pripravujú, naťahujú, aby sa to príjemnejšie tetovalo tomu človeku. Toto tetovanie vlastne môže vykonávať tiež iba človek, ktorý to má vlastne v rodine. Je to taká tradícia a ono sa to dedí a je to veľká podsta kresliť tieto tetovania. Čiže aktuálne na Samoe sú už len dve rodiny, ktoré to robia. Iba od nich to je naozaj to také pôvodné tradičné tetovanie. A pri ženách to je menej rozsiahle tetovanie, ale tiež je to niečo podobné. Sú to väčšinou len také znaky, bodky, také čiarky, ale napríklad niektoré časti na mužoch sú úplne že vymalované a väčšinou to je, že od pása po kolena.
To znamená, že oni majú farebné tetovanie na stehnách muži, hej? Že dobre to chápem.
Nie, to sú čierne tetovania. Sú to čierne tetovania, majú na celých stehnách, majú ich na zadnej spodnej časti chrbta a na prednej časti brucha. V rámci návštev rôznych miest na Samoa sme navštívili aj takúto kultúrnu dedinku, kde nám o tom veľa rozprávali a dokonca sme sa zúčastnili na jednom z takýchto tetovaní tradičnom. Normálne tam prišla teda žena, ktorá si išla dať vytetovať toto ich tradičné tetovanie. A na tomto mieste nebolo povolené fotiť, boli povolené len otázky a pozerať sa chvíľu, pretože je to veľmi, veľmi veľa to pre nich znamená.
Čiže je to taký intimný moment pre nich.
Áno, presne tak. Je to veľmi intimný moment, pretože ono, naozaj je to veľmi späté s tými tradíciami a aj pre tú rodinu to je pocta, že ten človek sa rozhodne absolvovať túto bolesť toho tetovania, pretože naozaj je to veľmi bolestivé, čo nám opisovali. A tým, že to trvá niekoľko hodín, niekoľko dní a ďalšie dni sa to veľmi dlho hojí, máš tam rany, tak prežíva to ten človek veľmi, veľmi silno a väčšinou vždycky tam s ním ide aj nejaký ďalší člen rodiny, matka alebo otec, ktorý ho drží za ruku a proste pomáhajú mu, ovieva ho v tom teple a dáva mu studené obklady. Tak toto bolo aj v tom prípade, keď sme sa boli na takéto niečo pozrieť aj my.
Ty si hovorila, že oni ich tetujú drevom?
Áno, sú to také drevené paličky, také ihlice drevené, ktoré vlastne zatlkajú, neviem čo to bolo, už čím to zatlkajú, ale presne tak, ako si viete predstaviť tie tradičné bambusové tetovania, tak možno aj toto je vlastne z bambusového dreva aj z iného, tak takýmto spôsobom sa to tetuje. Preto to aj tak dlho trvá.
Oni by potetovali aj nejakého turistu, alebo je to vyslovene taká niš vec iba pre nich?
Tým, že je to veľmi spojené s tou tradíciou, tak nemalo by sa to tetovať niekomu, kto nie je obyvateľ Samoy. Malo by sa to naozaj tetovať iba domácim. A dokonca v minulosti to bolo tak, že si to vlastne ten človek musel zaslúžiť, byť o tom presvedčený a väčšinou to mali taký, ako keby nazývali ich, že chiefs, to sú takí asi vodcovia tých dediniek a takí, ktorí mali naozaj ten rešpekt. Čiže povedala by som, že je to až neúcta si takéto tetovanie dať, pokiaľ je človek turista. Ono teraz už to až tak neriešia, lebo tak doba sa posúva, aj oni predsa len sa posúvajú k tej modernizácii, ale stále platí pravidlo, že pokiaľ človek sa rozhodne, že to chce mať, tak to tetovanie musí dokončiť, pretože ak to tetovanie nedokončí, tak je to jednoducho hanba, ale nie len hanba pre neho, ale pre celú rodinu. Čiže ak sa rozhodne človek, že si ho chce dať, musí to absolvovať celé, nech to bolí, ako to bolí, ale musí to mať dokončené. Ak sa rozhodne, že to nechce mať, že to nechce absolvovať, tak je to aktuálne rešpektované, nemusí to absolvovať, ale musí sa to jednoducho dokončiť.
To sú celkom také prísne podmienky, ten režim, v ktorom to sama funguje skrz tetovanie.
No, tak to nám to vysvetlovali. Asi hej, ale že je to už potom na každom si uvážiť, že či to chce absolvovať, lebo asi má tú predstavu z tých rodinných ostatných príslušníkov, ako to boli a čo to je zač. A keď už sa do toho dám, tak to asi dokončím. Neviem.
Počúvaj, Jani, a čo ste tam vlastne videli? Čo má to Samoa také nádherné?
Jednak je nádherné to, že je tam celoročne teplo a slnko. Je to naozaj exotická tropická destinácia a má nádherné pláže, práve ako také nedotknuté tým turizmom, čisté, uhladené, proste s palmami, ktoré ti tam ležia pozdĺž celej pláže, čiže taký raj. A okrem toho by som povedala, že mne celkovo ten ostrov, ten jeden, ten hlavný, pripomínal také tie destinácie ako vo filmoch Jumanji. Vieš, že otvoríš skriňu alebo nejakú hru ako v Narnii a zrazu sa ocitneš v pralese, kde sú priekopy, rokliny, brutálne vodopády, džungla, palmy, zeleň a máš tam proste čo prebádať a objavíš tam nejaké poklady. Čiže asi takto nejako si môže človek predstaviť tú Samou. Sú tam kopce, je to aj teda vulkanický ostrov, čiže je tam množstvo hôr, je tam nádherná zeleň, nádherné pláže. Okrem toho sa tam nachádza jedno veľmi špecifické miesto, taká lagúna, niečo ako taká podzemná jaskinka v Mexiku. Tuto je to teda veľa menej sturističtené, čiže môžete si skákať do kryštálovo čistej vody v takej lagunke klopenej zeleňou, pomaly iba s 10 ďalšími ľuďmi, ktorí si tam prídu osviežiť lokálcami, pár turistami. Nádherné výhľady, útesy a brutálne vodopády. Naozaj, Bali má nádherné vodopády, ale Samoa má neskutočné vodopády. Niečo také som... Ja už som si myslela, že po Bali ma žiaden vodopád nikdy nenadchne, ale tam na tej Samoe ma nadchol každý jeden vodopád, ktorý sme tam videli a zažili. Bolo to fakt brutálne.
Tak zatiaľ znie Samoa ako vhodná destinácia pre milovníkov prírody a lovcov všetkých pokladov.
Áno, príroda je tam naozaj neskutočná. Dá sa tam určite aj nejako hajkovať a turistika. To sme my až tak nevyužívali, nakoľko bolo naozaj veľmi vlhko, teplo a nemali sme to auto, čiže sme boli obmedzení. Ale minimálne tie prechádzky k tým vodopádom, to bolo nádherné. Navštívili sme aj taký ďalší menší ostrov, maličký, kde nežije nikto. Ono to iba sprevádzkujú v podstate pre turistov. My sme tam išli hneď ráno, boli sme tam prví iba s dvoma domácimi, ktorí tam proste prichystali pláž, presne taká fale tam bola. Odviezla nás tam malinká loďka a tam sme sa šnorchlovali pod palmami, užívali si výhľady a aj ten podmorský svet tam je veľmi pekný. Celý ten hlavný ostrov a ten druhý najväčší ostrov je vlastne obklopený takým koralovým útesom. Čiže je to tam aj veľmi bezpečné, čiže odporúčila by som to kľudne aj rodinám s deťmi, pretože tá voda je veľmi plitká, veľmi, veľmi dlho. Naozaj to sú že 3 až 5 kilometrov, kedy sa ten koralový útes zrazu láme a tam sa lámu aj vlny. Čiže okrem toho, že tá voda je plitká na tých plážach, tak je aj veľmi kľudná, čiže naozaj tam nehrozí žiadne nebezpečenstvo, ako by si možno jeden mohol myslieť, že žraloky alebo niečo podobné, pretože ono naozaj, keď preplávaš až k tomu miestu, kde tie vlny sa lámu, tak tam zrazu môžeš stáť do pol pása, čiže ten žralok sa ti nevie dostať cez ten koralový útes. Čiže až za tým koralovým útesom na teba naozaj môže hroziť nebezpečenstvo. Toto sme počuli aj taký príbeh, žiaľ, pár týždňov predtým, než sme došli na Samou, tak jeden z domácich bol napadnutý žralokom a teda žralok ho usmrtil, ale bolo to v dôsledku toho, že on sa vybral proste odniesť nejakú vyplavenú veľrybu alebo niečo práve až za ten koralový útes a tým, že mal jednak mŕtve mäso, krv a išiel vlastne bez loďky, išiel sám, plával, chcel si niečo dokázať, tak ho za tým koralovým útesom napadol žralok a zožral. Ale naozaj, že predtým na tej pláži ti nehrozí nič a ten podmorský svet je tam brutálny. Rybky, farebné, korále a korytnačky.
Wow, tak ja sa snažím si predstaviť človeka na nejakom motorovom člne, ktorý si do sieťky obmotá obrovitánsku veľrybu a stoj, čo stojí, sa snaží dostať za koralový útes. To čo bolo? To kto bol?
Tu veľrybu som asi prehnala. Bol to asi mŕtvý žralok, ale aj tak, že taký žralok môže vážiť neviem koľko desiatok kil. A on nešiel ani na člne, on išiel proste, že pešo, dokiaľ sa dalo a potom si to proste preplával. Ale oni sú jednoducho, oni sú takí, že rodení, vieš, že rybári a lovci tých rýb a harpunami a takým tým prírodným štýlom. Fungujú v tej vode naozaj vynikajúco, pretože oni si predstavujú ten malý ostrov, ktorý je tropický, na ktorom si asi nevieš úplne až tak vypestovať neviem koľko úžasných plodín, čiže oni sú odkázaní viac menej na to more, aj z tej histórie. Čiže majú to v krvi, vedia ako loviť v tej vode a tým pádom si asi veril, no.
Statní borci.
A ešte čo sa týka tých miest, tak by som spomenula jedny špecifické vodopády na tom druhom menšom ostrove, kde sme došli úplne sami, lebo teda na tom menšom ostrove nie je naozaj veľa turistov, veľmi málo, a tam sa dá kúpať. To bolo naozaj že čarovné, to akože môžete si predstaviť ísť kúpať sa na Bali do vodopádov, ale máte tam hlava na hlave, ale tu proste si to užijete sami a má to naozaj nesmierne čaro. A síce všade si pýtajú vstupy za tieto vodopády, keďže to je väčšinou na súkromných pozemkoch, ale naozaj sú to minimálne vstupy do 3 eur maximálne na osobu.
Koľko vás vyšiel celý tento výlet na Samou so všetkým úplne? keby si to mala možno tak rozmeniť na drobné jednotlivé kategórie, položky?
My sme tam strávili 10 dní a týchto 10 dní nás na osobu stalo niečo cez 1000 eur, ale tu by som chcela zdôrazniť to, že my sme neboli príliš flexibilní časovo, čiže sme kupovali letenky na konkrétny dátum a tým pádom nám táto položka veľmi navýšila ten vlastne celkový rozpočet. Čiže letenka nás stala takmer polovicu z týchto 1000 eur, niečo cez 400 eur, žiaľ. Určite sa to dá nájsť aj lacnejšie, ak je človek flexibilnejší, ale samozrejme teda v tej oblasti Austrália, Nový Zéland, z Európy vás to vyjde určite ešte viac. A ostatné bolo veľmi lacné. Vlastne auto sme mali zadarmo, stopovali sme, dopravu sme využili len raz, čo bolo pár eur. A čo sa týka nejakých reštaurácií a potravín, tak toto na tom väčšom ostrove sme navštívili možno raz alebo dvakrát reštauráciu, ale na tom menšom tam takmer nič nie je. Naozaj, že ideš okolo toho ostrova a aj by si sa chcela ísť niekde naobedovať, ale máš smolu, proste tam nie sú žiadne reštaurácie. Nemalo by to asi ako uživiť tých ľudí. Čiže si vlastne odkázaný na to ubytovanie, v ktorom bývaš, kde oni väčšinou v rámci toho pobytu v tých ich lokálnych fale ponúkajú aj polpenziu, čiže máte v tom raňajky a večere. A tým pádom tieto ubytovania nás stáli okolo 30 eur na osobu na noc, s tým, že sme ale mali v tom raňajky a večere väčšinou vynikajúce, v niektorých ubytovaniach aj bufetové stoly a bola to úplná paráda. Čiže ani na tú stravu sme neminuli nejako extra veľa navyše. A možno len v tom hlavnom meste, kde sme chceli vyskúšať nejakých pár exotických ovocí a podobne. A čo som spomínala teda v rámci tých vstupov, tak to bolo naozaj tiež veľmi zanedbateľná položka a dokonca tú kultúrnu dedinku, v rámci ktorej sme sa išli pozrieť na to tetovanie tradičné, tak tento celý zážitok bol úplne zadarmo. To bolo naozaj niekoľkohodinové vystúpenie. Oni nám tam predvádzali tradičné tance, tradične tam spievali ich pesničky a na tradičných nástrojoch a dokonca nám ukazovali, ako si vyrábajú oblečenie, dali nám tam, neviem, tie kvietky do vlasov, ktoré si viete predstaviť z Havaju a z Bora Bora a týchto ostatných ostrovov a tiež nám tam pripravili aj ich tradičné jedlo, tradičným spôsobom, všetko bolo veľmi tradičné. A toto jedlo sme si vlastne pripravovali do tanierikov, ktoré sme si na úvod my sami zaplietli z palmových listov, čiže to bolo naozaj veľmi, veľmi cool zážitok a celé toto bolo zadarmo. A oni tým, že asi chcú ten turizmus viac tam rozšíriť, tak takýmto spôsobom aj tie svoje tradície a kultúru ponúkajú tým turistom, ktorí tam prídu. A celkom sa tam teda nazbieralo tých turistov, aj napriek tomu, že počas toho celého pobytu sme stretli minimum, tak tunak v tej tradičnej dedinke bolo asi zo 30 ľudí. Takže vlastne z finančného hľadiska by som zhrnula, že to je naozaj destinácia, ktorá sa dá cestovať on budget, low cost, aj napriek tomu, že sa nachádza v okolí veľmi fancy destinácií ako tá francúzska Polynézia, Bora Bora, ktoré sú veľmi drahé a také luxusné destinácie, tak tá Samoa vám ponúkne taký viac autentický možno zážitok, ale naozaj on budget. Teda najväčšia položka bude tá letenka, záleží od toho, odkiaľ sa tam budete prepravovať, ale potom ten život tam je veľmi lacný. A okrem Samoy určite odporúčam precestovať aj ďalšie okolité ostrovy, tie menej známe, ako napríklad Tonga, kde môžete pozorovať ako jedno z dvoch miest na svete veľryby tým, že vlastne s nimi plávate a šnorchlete pod vodou. Sú to naozaj veľmi zaujímavé destinácie, len treba vedieť kam, ako na to a nemusí to stať až tak veľa.
Ďakujeme, že ste boli s nami aj pri tom, ako sme sa rozprávali o Samoe. Verím, že ste dostali chuť si zabukovať letenku a skočiť do nejednej z lagún. Ahojte!